všemu lidu Československé socialistické republiky. Včera dne 20. srpna 1968 kolem 23. hodiny překročila vojska Sovětského svazu, Polské lidové republiky, Německé demokratické republiky, Maďarské lidové republiky a Bulharské lidové republiky státní hranice Československé socialistické republiky.
Pracovníci rozhlasu se snaží uklidnit několik stovek občanů místním mikrofonem a tlampačem. Občané svými těly chtějí zabránit obsazení rozhlasu. V tomto okamžiku se ozvala ostrá střelba z Vinohradské třídy.
Přátelé, v těchto okamžicích se střílíš na dvoře Československého rozhlasu. Myslím, že to budou brzo poslední slova, které o nás slyšíte.
Vážení přátelé, pokud mě ještě slyšíte, prosím vás znovu jménem pracovníku rozhlasu. Nedělejte nic, co by vedlo ke zbytečnému krveprolití. Vyčkejte, až se ozve naše legální vláda. Nepomůžeme ničemu v současné situaci tím, že budeme vytvářet barikády, eventuálně další věci dělat, které by vedly ke srážce, která v současné době nemá žádný smysl. Vedla by pouze k obětem, které nikdo nechce, aby padly zbytečně. Prosím tedy znovu, přátelé, uklidněte se, rozejděte se. Nemá to v současné chvíli u nás před rozhlasem žádný smysl. Děkuji vám.
Vážení přátelé, ještě tady máme zprávu skupina vedoucích pracovníků Ministerstva československých i zahraničních věcí. Nás žádá o časté opakování zprávy o nedovoleném překročení našich státních hranic proti vůli vedení státu a strany. Ministerstvo zahraničí Černínský palác je obklíčen.
To byl krátký sestřih z vysílání Československého rozhlasu ze dne 21. srpna 1968. Předznamenal obsah následujícího pořadu, ve kterém se budeme věnovat především tomu, jak na srpnové události v Československu reagovaly některé sousední země. Především německy mluvící, tedy Rakousko, Spolková republika Německo a Německá demokratická republika. Naším hostem je teď Richard Seemann. Hezké dopoledne.
Hezké dopoledne.
Pane Seemanne, vy jste v roce 1968 pracoval v Československém rozhlasu v jeho zahraničním vysílání. Nejprve tedy, jaká byla v té době role právě zahraničního vysílání?
No tak zahraniční vysílání hrálo velkou roli, protože přímo informovalo o situaci, která zde nastala po vstupu vojsk 21. srpna.
Zahraniční vysílání bylo také informačním zdrojem pro média v dalších zemích. Český rozhlas se přibližně před měsícem obrátil na kolegy z Německa a Rakouska, ti nám poslali ze svých archivů řadu nahrávek jejich vysílání ze srpna 68. Z německého rozhlasového archivu ve Wiesbadenu k nám dorazil mimo jiné i tento záznam zahraničního vysílání, kde jste tedy pracoval. Omlouváme se samozřejmě za horší kvalitu 40 let starého zvukového záznamu.
Rádio Praha, Československo. Vysílání svobodného československého rozhlasu. Posloucháte nás na krátkých vlnách v pásmu 49, 48 a 50 metrů. Prosíme vás, ohlašte tyto naše frekvence svým přátelům. Svobodný hlas posloucháte anglicky, francouzsky, italsky, rusky, německy a česky. Zvláštní hlášení. O válka s heslem Pavel nejede rychlíkem, ale osobním vlakem 702. Opakuji. O válka s heslem Pavel nejede rychlíkem, ale osobním vlakem 702.
Tolik tedy ukázka, pane Seemanne, jak běžné bylo vysílat takovéto šifry v té době a můžeme ji dnes vůbec rozklíčovat?
Tak musím vám říci, že to běžné nebylo. Já jsem byl na tom pracovišti, tam jsem vedl právě to vysílání postupně v těch jazycích a musím říci, že jsme to nějak zvlášť nepoužívali.
Tato konkrétní šifra tady dnes z dnešního pohledu není možné už.
Tak to
už
já na to si už musím říct, že to už si vůbec nepamatuji, no tak je to 40 let. A pochopitelně to je to připomínalo šifry za války z BBC, kdy BBC takto vysílalo v českém jazyce sem do protektorátu.
Německý rozhlas, tedy západoněmecký, věnoval událostem v Československu obrovskou pozornost. Jako hlavní zdroj pro své vysílání používal právě vysílání svobodného československého rozhlasu. Samozřejmě v tu dobu i pro novináře panovaly velmi stížené podmínky. Němci ale vysílali o událostech téměř v přímém přenosu. Jak bude slyšet z další krátké ukázky, probíhalo to tak, že jeden z redaktorů poslouchal vysílání československého rozhlasu ráno 21. srpna a přímo po telefonu simultánně překládal, co se hlavně v Praze děje.
Im Augenblick meldet sich wieder Prag. Ich höre es hier nebenan im Rundfunk. Unternehmen Sie bitte nichts, bewahren Sie Ruhe. Es ist die einzige Möglichkeit, um die Situation zu ertragen. Russische Truppen kommen gerade ins Haus. Barrikaden sind errichtet worden am Wenzelsplatz und in der Weingartenstraße. Das ist die Straße, die zum Rundfunk führt. Ich höre deutlich die Schüsse im Rundfunk, Maschinengewehrsalven. Leute, geht auseinander, ruft der Sprecher, leistet keinen Widerstand, es hat keinen Sinn, vermeidet Blutvergießen.
Tolik tady další ukázka ze západoněmeckého archivu. Pane Semane, vy jste od nás měl k dispozici všechny záznamy, které nám přišly z německých archivů. Co vás z nich nejvíce zaujalo?
No tak mě nejvíc zaujímalo taková ten pohled tehdy německých rozhlasových stanic, které velmi pečlivě sledovali, co se u nás děje a přinášeli o tom informace. A musím říci, že oni to využívají i dnes, protože německý rozhlas už vlastně od začátku roku začal vysílat právě tyto záběry a komentuje to, co se stalo před 40 lety.
Samozřejmě, že v Německu v archívech nezůstaly pouze záznamy Československého rozhlasu vysílání z Prahy, ale překvapivě dorazily z archivu i záznamy například z Hradce Králové, z Českých Budějovic, Ústeckého rozhlasu. Překvapilo vás to, když jste procházel ty záznamy, že Němci s takovouto pečlivostí vlastně sledovali vysílání všech stanic tehdejšího Československého rozhlasu?
Já si myslím, že v tom se ukazuje ty technické možnosti, které již tenkrát vlastně ten západoněmecký rozhlas měl a že mohl si ty všechny věci sledovat a monitorovat. Takže musím říci, že už mě to ani tak nepřekvapilo, protože vím, že oni postupují takto a potom, když jsem byl po revoluci v Deutsche Welle, tak jsem vlastně viděl prostě obrovskou budovu a jejich možnosti, které oni měli, aby tyto věci mohli dělat.
Z archivu severoněmeckého rozhlasu v Hamburku máme i záznamy vysílání právě Královéhradeckého rozhlasu, který v němčině například odvysílal výzvu pro zahraniční rozhlasové stanice.
Obracíme se s prosbou na rozhlasové stanice v Rumunsku, Jugoslávii a všude ve svobodném světě. Prosíme vás, informujte o situaci v Československé socialistické republice. Vysílejte v ruštině, polštině, němčině, bulharštině, maďarštině a francouzštině naši výzvu, že veškerý lid stojí jednoznačně za Alexandrem Dubčekem, prezidentem Ludvíkem Svobodou, ministerským předsedou Černíkem a předsedou Národního shromáždění Josefem Smrkovským. Rumuni a Jugoslávci, svobodný světe, jste jediní, kde vedení komunistických stran zůstalo v čestných rukou. Informujte ve všech jmenovaných jazycích objektivně o situaci v Československu. Celý svět musí vědět pravdu.
Jakou odezvu měly podobné výzvy, jakou jsme teď právě slyšeli z vysílání Královéhradeckého rozhlasu? Tato výzva byla ze dne 23. srpna 1968.
No, já jsem se o těch odezvách seznámil, jaké byly asi tak rok poté, kdy jsem měl možnost ještě hovořit s německými pracovníky, kteří mě ubezpečili, že oni dělali vše proto, aby tyto věci se rozšířili ještě i mimo naše území, že se nám snažili tím způsobem pomoct.
O tom právě svědčí i to, že tento záznam máme právě ze severoněmeckého rozhlasu v Hamburku, z jejich archivů. Ještě jedna ukázka z Královéhradeckého vysílání, taktéž z 23. srpna
1968.
Mluví k vám Svobodný rozhlas v Hradci Králové. Obracíme se na vás s výzvou k Německé lidové armádě. Přátelé, v těchto těžkých hodinách, na které nikdy naši lidé nezapomenou, se na vás obracíme jako na spolupracovníky Sovětského svazu, se kterými i nás spojili přátelské vztahy. Žili jsme celou dobu v míru. Proč jste k nám teď přišli? Vy sami znáte historii našeho národa. Myslete na to. Kdo vám dal právo k nám přijít? My stojíme za svým vedením, za naším prezidentem. Proč s námi teď bojujete?
Touto ukázkou se dostáváme k dalšímu tématu role východoněmecké lidové armády při okupaci Československa. Donedávno se tvrdilo, že německá vojska překročila naše hranice, historikové, ale letos přišli s jiným tvrzením. Jakým, pane Semane?
Tak ty přišli s tvrzením, že vůbec hranice nepřekročili, i když se snaha byla, protože jak známo, tehdejší šéf komunistické strany Walter Ulbricht, východoněmecké komunistické strany, byl jedním z těch, kteří chtěli, aby sem armáda přišla udělat pořádek. A on se také snažil, aby se do toho zapojila i takzvaná Národní lidová armáda NDR. Ale sovětské velení na poslední chvíli, když už ty svazky byly připraveny překročit hranici, tak jim zakázali vstup, protože začali přemýšlet o tom, že kdo si pamatuje, tak východoněmecká armáda nosila uniformy, které prakticky byly úplně stejné jako hitlerovského Wehrmachtu. Že by to mohlo tady vzbudit obrovský odpor a že by to nemělo žádný význam politický. Naopak, že by se to obrátilo proti.
To znamená, to rozhodnutí bylo tenkrát ze sovětské strany
ze sovětské strany.
V podstatě i proti vůli, řekněme, těch německých tehdejších představitelů.
Ano, už byli připraveni skutečně na hranici je překročit a na poslední chvíli byli to sovětští generálové, kteří zakázali, aby sem vstoupili. Jak známo, jinak sem vstoupili Poláci, že jo?
Z východního Německa se teď přesuneme do Rakouska. V krizových srpnových dnech po okupaci vysílal rakouský rozhlas dokonce zprávy v češtině, hlavně pro československé občany, kteří byli v tu dobu v Rakousku, ale také pro příhraniční oblasti. Počínaje 22. srpnem byly totiž vypnuty československé rušičky. Zde je ukázka zpráv ze 24. srpna 1968.
Und nun bringt der österreichische Rundfunk Nachrichten in tschechischer Sprache.
Posloucháte zprávy rakouského rozhlasu v české řeči. U mikrofonu Jean Danes. Sovětský svaz. Druhá část československo-sovětských jednání v Moskvě byla zahájena dnes ráno v 9 hodin. Sovětská státní tisková agentura TAS věnuje pobytu československé vládní a stranické delegace vedené prezidentem republiky armádním generálem Ludvíkem Svobodou mimořádnou pozornost a označuje generála Svobodu za vynikající osobnost, která nesmírně přispěla v boji proti společnému nepříteli, německému fašismu. Československo. Podle hlášení brněnského svobodného rozhlasu měl velitel vojenských jednotek Varšavského paktu vyhlásit v městě Trenčíně stané právo. Podle další zprávy snaží se členové ústředního výboru komunistické strany Slovenska dostat se do Bratislavy, kde má být zítra zahájeno mimořádné zasedání. Rumunsko. Náměstek předsedy československé vlády dr. Otto Schick spolu s předsedou státní plánovací komise ministrem Václavem Vlasákem, kteří vedli jednání v Bukurešti s vedoucími rumunskými státníky a politiky, ukončili dnes svoji návštěvu v rumunském hlavním městě. Zpráva o ukončení jejich návštěvy vydaná rumunskou tiskovou agenturou neuvádí, kam členové československé vlády z Rumunska odcestovali. Československo. Podle sdělení svobodného vysílače v Plzni zbavila vláda Československé socialistické republiky s okamžitou účinností funkce náměstka ministra vnitra Salgoviče. Rozhodnutí vlády bylo odůvodněno tím, že Salgovič se ani neúčastnil posledních zasedání vlády, ani se nepokusil navázat s touto kontakt. Všechna Salgovičem podepsaná rozhodnutí a nařízení pozbývají platnosti dnem 20. srpna tohoto roku. Funkci šéfa státní bezpečnosti, kterou Salgovič dosud zastával, převzal z rozhodnutí vlády ministr vnitra. Čína. Vláda Čínské lidové republiky odsoudila podle hlášení rozhlasu v Pekingu obsazení Československa vojenskými silami 5 zemí Varšavského paktu. Čínská vláda ujistila zároveň rumunskou vládu její plnou podporou v případě, že by v Rumunsku mělo dojít k obdobné intervenci. Rakousko. Rakouská tisková kancelář APA dnes oznámila, že se podařilo obnovit dálnopisné spojení mezi Vídní a Prahou spolu s bezprostředním okolí hlavního města Československa. Spojení s Brnem a Bratislavou je nadále přerušeno. Sovětský svaz. Sovětský vládní orgán Izvěstia uveřejnil dnes ráno článek svého zvláštního dopisovatele z Prahy, v němž tento píše, že protirevoluční síly v Československu jsou zklamány disciplinovaným chováním příslušníků spojených armád Varšavského paktu, vykonávajícím těžkou službu na pražských ulicích. Dopisovatel píše dále, že tyto síly nechtějí očividně vzdát své pozice bez boje. Tyto síly rozšiřují také záměrně falešné zprávy, mluvící o napjaté situaci. Ve skutečnosti, píše Izvěstia, je situace ale naprosto klidná a vyrovnaná. Přes provokace huligánů a svedených maloměšťáků, které reakce angažovala, zůstávají sovětští vojáci klidní a disciplinovaní bez ohledu na hrozící jim nebezpečí. Článek Izvěstia je dnes ráno citován všemi západními tiskovými agenturami a velkou řadou rádiových stanic. A nyní ještě jednu důležitou zprávu, kterou jsme právě dostali během vysílání. Severoslovenský vysílač hlásil ve 12.35 hodin, že doktor Husák telefonoval z Moskvy zprávu, že první sekretář komunistické strany Československa Alexander Dubček se zúčastní osobně sjezdu komunistické strany Slovenska a z tohoto důvodu sjezd strany v Bratislavě má být odložen. Sjezd měl být zahájen zítra. Slyšeli jste zprávy rakouského rozhlasu v české řeči. Mluvil Jean Danes.
To je Rundfunk Prachty nachrichten in tschechischer Sprache.
To byly tedy zprávy ze 24. srpna 1968, které odvysílal ORF, tedy rakouský rozhlas. Nutno podotknout, že takto zprávy v češtině připravoval okamžitě hned od 22. srpna v podstatě každý den. Rakouský rozhlas kromě vysílání v češtině také šířil nahrávky a informace z Československa do zahraničních médií. Někteří historikové tvrdí, že ORF byl odvážnější než rakouští politici. Můžete to potvrdit?
No jistě, ta celá záležitost v Rakousku probíhala ve dvou rovinách. V té první rovině byli rakouští politici, kteří byli velmi opatrní. A zejména minister zahraničí, tehdejší Kurt Waldheim, se snažil nějak zapůsobit tak, aby Rakousko se do této záležitosti vůbec nevměšovalo. Poslal jsem dokonce příkaz, aby naši občané byli sice slušným způsobem, ale přece jen vypoklonkováni, pokud se nacházejí na území rakouského velvyslanectví v Praze. Ta druhá rovna byla, že i úředníci rakouští, například tehdejší velvyslanec Kirchschläger, který zde byl, ho neuposlechli. A zejména právě to byli pracovníci sdělovacích prostředků, kteří proti této oficiální politice se postavili a prosazovali ty věci, které byly prospěšné tehdejší situaci, která byla u nás. To znamená podpořit právě ty síly, které se postavily proti okupaci.
Rakouská vláda nechtěla evidentně dráždit Moskvu, hlavně proto, že měli strach. Řady tanků Varšavské smlouvy stály podél rakouských hranic a Rakousko jako neutrální země neměla dostatečně silnou obranu. Byl to ten hlavní důvod, proč rakouští představitelé byli tak opatrní v těch oficiálních prohlášeních?
No, oni byli především překvapeni. To byl ten největší problém, že oni neměli vůbec promyšlenou nějakou taktiku, jak budou postupovat, když nastane tato situace. Teď přišly nové dokumenty a ukázalo se, že v okamžiku 21. srpna nebyli od prezidenta až po spolkového kancléře, nebyl nikdo, kdo by komu to mohli oznámit. Oni neměli ani telefonické spojení, oni byli na dovolené a tam neměli ani telefonické přípojky. Takže oni byli plně překvapeni a potom improvizovali. A zřejmě taky z té improvizace vznikala ta celá obava a radši se nebudeme do ničeho míchat. Ale upřímně řečeno, byli to právě zase jiní rakouští politici, bychom řekli to, ty nižší diplomati, plus teda hlavně novináři, kteří toto neuposlechli a vykonali to, co vykonali. Já myslím velmi dobrou práci.
Rakouští badatelé, vy už jste to zmiňoval, se jako jedni z prvních dostali v poslední době do ruských archivů. To jsou konec konců i ty nové dokumenty, které byly v poslední době v Rakousku zveřejněny. V rakouských médiích se proto stále častěji objevují nové skutečnosti právě o Rakousku a roce 68 u nás. Kromě toho, co jste zmiňoval, jaké zásadní změny nebo jaké zásadní informace našli rakouští badatelé právě v těch moskevských archivech?
To je právě to zajímavé, že zatímco zde byly informace, že nejsme schopni se dostat do těch hlavních archivů, to znamená do archivu tehdejšího UV KSSS, tak oni se tam dostali. Zřejmě proto, že oni velmi úzce spolupracovali se sovětskou akademií a přesně se zřejmě dostali těmto dokumentům. A ty teď vyšly, že ano, to má, myslím, asi 4000 stran, teď to říkám v hlavě, to jsou dva svazky, které oni vydali. Já myslím, že by skutečně stalo za to teď přeložit do češtiny a právě oni to mají z těch nejtajnějších archivů. Oni tam našli všechny zápisy, jak to tam probíhalo na tom politběru sovětským. Oni našli i, co psali ti velvyslanci o tom, co se zde děje. A to je velmi zajímavé.
Rakouští badatelé v Rakousku už zveřejnili celé tyto svazky, nebo se s nimi pořád pracuje v rámci vlastně nějakého vědeckého barému?
No, ono to teď prakticky vyšlo. Jedná se, ten první svazek už vyšel, teď ten druhý nějak má být v nejbližší době, vyjde také, už je prostě hotov. Takže podle mě stálo by to skutečně za to přeložit do češtiny, protože pro nás by to bylo velmi zajímavé.
Uvidíme, třeba tuto výzvu někdo vyslyší. To byla slova Richarda Sémana. Mluvili jsme samozřejmě o situaci po srpnových událostech v roce 68, zejména z pohledu Rakouska a tehdejší Spolkové republiky Německo i NDR. Já vám, pane Sémane, děkuji za váš čas a těším se opět někde naslyšenou.
Naschledanou.